Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum știți, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfonul emisiunii pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
După ce ne-ați vorbit despre conștiință, după ce ne-ați vorbit cu atât mai mult despre integritate, pentru că am făcut două emisiuni privitoare la integritate, ce ne propuneți să ne prezentați astăzi la Lecțiile Istoriei?
Pentru podiumul biruitorilor, laureaților, rămâne încă o medalie, nu vreau să spun care dintre ele este de aur, care de argint și care de bronz. O medalie, pentru Dumnezeu este doar un singur premiu, pe care eu am intitulat-o Demnitate și Onoare.
Acestea sunt caractere de asemenea rare în lumea noastră, ca și o conștiință curată, ca și integritatea. La integritate ni l-ați dat exemplu pe Iov, aproape că e unic, doar Iisus Hristos este Cel care, ca om vorbind, este deasupra lui. Altfel, e foarte greu să întâlnești oameni cu asemenea integritate. În ceea ce privește demnitatea și onoarea, pe cine ne dați exemplu din Biblie?
Am putea găsi mai multe nume, dar eu m-am oprit la Daniel. Îmi place foarte mult de el și cred că este omul care a reușit să aibă una dintre cele mai înalte poziții în ceea ce înseamnă demnitate și onoare. La el m-am oprit. Iar textul pe care doresc să-l citesc, cum obișnuim, este din profetul Isaia, capitolul 3 cu 10. Spuneți celui drept că îi va fi bine, pentru că ei vor mânca rodul faptelor lor. Și mi-aduc aminte, acest verset mi-a rămas întipărit probabil din primul an de teologie, de la unul din profesorii mei, unul din cei mai serios și mai devotați profesori care am avut, când într-o zi, în cadrul cursului, ne-a ținut o mică meditație, poate 3-4 minute. În această meditație ne-a citit acest verset și așa accentuat cu foarte multă greutate, spuneți celui neprihănit, lui îi va merge bine, el va reuși, el se va bucura de rod, cel rău nu se va bucura. Ea va avea așa câteva momente de fericire, dar nu se va bucura. Cel care se va bucura cu adevărat și care va primi răsplata este cel drept. Aceasta este lecția istoriei.
Domnule pastor, mie îmi plac definițiile, îmi plac termenii lămuriți. Ca să înțelegem despre ce este vorba, trebuie să știm exact ce vrea să spună termenul respectiv, ca să nu pățim cumva ca la Ialta, când trei oameni importanți au vorbit despre democrație și fiecare a înțeles democrația în felul lui. Cel puțin Stalin a înțeles-o total diferit față de cum înțelegeau ceilalți doi.
Demonocrație.
Da. Și atunci, poate că ar trebui să definim puțin acest termen pe care îl luăm împreună, demnitate și onoare. Pentru că mie mi se pare, cel puțin în felul în care ați prezentat dumneavoastră lucrurile, și dacă ne uităm cu atenție la Daniel, că el este un om cu o profundă conștiință, este un om integru, ca dovadă oricât regi au trecut peste el și oricâte valuri ale istoriei au trecut, el a rămas integru, la fel de credincios și împăratului, dar în primul rând lui Dumnezeu, și tocmai în asta constă demnitatea lui. Nu cumva demnitatea și onoarea își subsumează celelalte două calități despre care ne-ați vorbit până acum, și anume conștiința și integritatea?
Cred că onoarea și demnitatea vine la finalul acestora și este conștientizarea de sine a ceea ce ai reușit să devii. Deci un om care are o conștiință curată, un om care are o viață curată. Omul acesta va avea un respect pentru sine și va ține foarte mult la aceste valori pe care le-a câștigat cu greu. Acest respect pentru sine, această luptă pentru a-și păstra valorile care le are, aș numi o onoare, demnitate. Un lucru mi-a venit în minte, când eram copil, mi-aduc aminte că exista vorba aceasta pe cuvânt de onoare. Și între noi copiii, când aveam și noi mărunțișurile noastre, venea unul la mine și îmi spunea: spune-mi, te rog, clar, pe cuvântul tău de onoare, ai luat mingea sau nu ai luat-o? Și când auzeam această expresie, pe cuvânt de onoare, nu-ți puteai permite să mai minți. Ceea ce mă surprinde, că de mulți ani încoace nu am mai auzit niciodată această expresie, pe cuvânt de onoare. Când stau acum și mă gândesc, de fapt, nici atunci nu era foarte bine, pentru că era așa două situații. În mod normal spuneai de toate, și bune și rele, și adevăr și minciună, dar în anumite momente trebuia să te ridici undeva mai sus, pe cuvânt de onoare, nu mai ai voie să minți. Deci era o treaptă unde puteai minți și o treaptă unde nu puteai minți. Nu sunt de acord cu aceasta, ar trebui să fii tot timpul așa. Dar, din nefericire, societatea nu a evoluat spre treapta superioară ca să ajungă să aibă cuvânt de onoare, ci a involuat spre treapta inferioară și nici măcar nu-și mai amintesc de cuvântul de onoare.
Și am rămas undeva în zona aceea a relativului, unde până la urmă toate sunt posibile.
Toate sunt posibile. Și ce să mai vorbim, nu mai dăm niciun exemplu, că ne îngrozim unde ajungem. Iată o situație. Unde a dispărut onoarea? Mi-am pus întrebarea. Sau de ce a dispărut? Care sunt cauzele? Și revin iarăși la situația în care trăim, materialismul exagerat al lumii noastre, unde practic totul este evaluat numai la bani. Te uiți în ziare, cel mai bogat om, cu tare, topul celor 300, topul nu știu care, topul cu tare. Și toate sunt evaluate doar în niște cifre. Te duci la un om, câte mașini are la poartă, 2, 3, câte camere are. Astea sunt criteriile. Dar ca să mai stai de vorbă cu cineva, să spui câte poezii știi pe de rost, câte cărți ai citit, hai să discutăm puțin despre și despre, n-ai cu cine vorbi. Mai sunt puțin de tot. Vedeți, materialismul exagerat a distrus valorile spirituale, printre care una dintre cele mai profunde valori spirituale este și onoarea. Aceasta este durerea. Mă întorc puțin în istorie, în perioada medievală, în general o criticăm, dar a avut și ea și părțile ei bune. Cavalerul medieval nu era un om bogat, era clasa de mijloc. Era omul care era liber, avea și el un cal, avea o armură și poate foarte puțin pământ cu care să trăiască. Nu era bogat, însă cavalerul medieval avea un lucru extraordinar la care ținea foarte mult, onoarea.
Și era gata să moară pentru ea.
Era gata să moară. Dacă cineva l-a jignit și i-a spus un cuvânt urât, nu putea să accepte așa ceva. Îl provoca la duel. Știa că omul cu care va duela este mai bun decât el la duel. Și foarte mare șansă era ca el să moară. Cu toate acestea, prefera să moară. Știa că moare. Dar nu accepta ca numele lui să fie ce? I-a zis o vorbă urâtă, să zice. Nu accepta ca numele său să fie mânjit. Murea și rămânea cu onoare. Un om care a murit ca să-și păstreze cinstea a lui, a familiei, a soției, așa mai departe, a credinței.
Da, aici avem o mică problemă. Asta înseamnă să punem semnul egal între demnitate și onoare și orgoliu.
Era și orgoliu, nu pot să zic. Era. Dar acest orgoliu era motivat și de numere. care nu pot să accept să fie murdărit, să fie terfelit. Exista.
Până la urmă se gândea acest cavaler, eu nu am avere extraordinare de lăsat urmașilor mei. Singurul lucru valoros pe care l-am este numele.
Numele, exact. Mă gândesc la un alt aspect. Noi, în mediul nostru românesc, nu am avut nici cavaleri, nu am avut nici boieri prea mari. Până la urmă s-au făcut clasa boierilor, dar casa cavalor nu am avut-o. Românul a avut un singur obiectiv, supraviețuirea. Aici, la bătaia tuturor vânturilor, și dintr-o parte și din alta, obiectivul lui a spus, dom'le, eu să pot trăi, să rămân în viață. Și pentru că a avut un singur obiectiv, supraviețuirea, a reușit. A supraviețuit și la aia și la ceilalți, însă și-a pierdut ceva. Sau n-a avut-o și n-a câștigat-o, onoarea. Nu l-a interesat. A zis să rămână și la unul, a zis să rămână și la altul, s-a înclinat și în fața uneia, s-a înclinat și în fața așa, a spus, dom'le, am scăpat. Asta e important, am scăpat. Pragmatismul. Pragmatismul este un alt fel, deci este un opus al onoarei. Pragmatismul, ce îți folosește ție numele acela dacă ți-a dat foc la casă, ți-a luat familia, ți-a luat cutare, ce ți-a folosit?
Și dacă nu faci bani cu el.
Dacă nu faci bani cu el. Pragmatismul este un opus. Într-o lume nedreaptă, lacomă, schimbătoare, oamenii preferă pragmatismul în locul onoarei. Preferă să câștige alegerile cu orice preț, preferă să facă bani cu orice preț, preferă să ajungă nu știu unde cu orice preț. De aceea, lecția istoriei este foarte clară. Omul care are demnitate și onoare va fi înălțat și prețuit. Spuneți-i celui drept că îi va merge bine și se va bucura de rodul faptelor lui. Aceasta este lecția. Iar lecția aceasta ne oferă cu atâta frumusețe Daniel. Este extraordinar în privința aceasta. Vedeți, onoarea nu ține de vârstă. Unii spun, Doamne, oamenii bătrâni. Nu. Onoarea ține de om în sine, de cum a fost educat din primii ani. Daniel este tânărul care este luat de acasă la o vârstă foarte fragedă, în perioada adolescenței, undeva între 17 și 20 de ani. Când încă, noi spunem, nu era perfect format. Acum se cristalizau principiile de bază, dar la el deja erau clare. Și în momentul în care a ajuns în Babilon, eu cred că chiar de pe drum, el a spus un cuvânt foarte clar. S-a hotărât să nu se spurce. Aceasta este decizia de bază care a creat o direcție vieții lui. Orice s-ar întâmpla, scopul meu nu este să supraviețuiesc. Scopul meu nu este să îmi fac carieră. Scopul meu nu este să, nu știu ce, scopul meu este să nu mă întinez, să-mi păstrez numele curat de închinător al Dumnezeului Cerului, închinător al Dumnezeului Adevărului, oriunde aș fi.
Și este interesant de constatat că de un om ca acesta are nevoie Dumnezeu în momentele de criză ale omenirii, în momentele de încercări de tot felul, lui se revelează ca să rezolve problemele de criză.
Observați un lucru în societatea noastră, chiar cea de astăzi, cu toate relele ei, unde pragmatismul este cuvântul de ordine. Însă, oamenii aceștia, pragmatici, în momentul în care își caută un om, vor un om integru, un om cinstit, un om cu demnitate. De ce? Pentru că știu că numai în ăla poate avea încredere. Și se plâng, dom'le, nu mai găsim oameni, nu mai găsim, nu mai sunt oameni. Uite, l-am luat pe cutarea, am zis că e tână și n-a trecut prin comunism, dar tot acolo e și acesta. De ce? Pentru că oamenii vor doar să se bucure de talitățile acestea, dar nu promovează valorile acestea. Nu le promovează, nu le prezintă în familia lor la copii. Nu le prezintă în sistemul educațional, nu le înalță în societate, nu mai vor să se bucure de ele. Deci trăim într-o lume a unor foarte mari contradicții. Din acest motiv, cred eu, sunt convins, că doar religia adevărată, credința autentică, așa cum a avut-o Daniel, s-a hotărât să nu se spurce. Deci cuvântul este unul religios, să nu se întineze, să nu își mânjească caracterul, sfințenia sa, prin mâncare, prin băutură, prin prietenii, prin relații, prin orice, să rămână înaintea lui Dumnezeu curat. Aceasta i-a dat onoarea și demnitatea care mai târziu a fost atât de mult prețuită.
Domnule pastor, atunci să-l vedem în situații concrete de viață pe Daniel, pentru că printre ascultătorii noștri sunt destul de mulți dintre cei care n-au apucat să termine Biblia de citit. Și atunci să-l prezentăm pe Daniel.
Așa este. Daniel este prezentat de Biblie prin două exemple din viața lui, una la început și una la final. Partea de mijloc este prezentată doar în activitatea lui profetică. Însă viața lui, așa, o oglindă, o fotografie a vieții lui...
Pentru că aceasta ne vorbește despre demnitate,
da,
și onoare.
O avem la început, capitolul 1, și o avem la final, în capitolul 6. În capitolul 1, ne-l prezintă pe Daniel, ajuns la curtea lui Nebucadnețar, împreună cu 3 prieteni. Probabil erau mai mulți evrei, eu nu cred că doar 4 au fost luați. Nu luau doar 4, luau poate 10, 20, poate 40. Dar acești 4 prieteni, ei au avut valori comune, au avut un plan comun și au spus, uite, noi vrem să fim împreună și noi nu vrem să mâncăm de la masa împăratului, unde sunt de toate și alimente spurcate, care noi nu le mâncăm, o mulțime, nu numai porc, multe altele, creveți și alte și alte treburi, cafea, băutură. Noi așa ceva nu folosim. În religia noastră așa ceva nu se folosește. Noi vrem să rămânem curați cu mâncarea aceasta. Și întotdeauna, dar ce o să mâncați? O să muriți de foame. Dom'le, orice s-ar întâmpla, noi nu. Și asta a fost prima lui atitudine. Și nu a pus-o într-un mod așa fanatic, știi, dur, uite, eu sunt cu tare și... Ci a pus-o cu tact. S-a dus la supraveghetorul lor, i-a explicat, i-a cerut, uite, hai să facem o probă, să vedeți că lucrul acesta nu o să fie în defavoarea dumneavoastră, o să fie bine și o să iasă bine. Proba a fost în favoarea lor, arătau mai bine și rezultatul acestei hotărâri a fost că la sfârșitul școlii au fost mult, mult deasupra tuturor colegilor lor de școală. Au luat cu 10 plus. Împăratul i-a felicitat și le-a acordat poate o distincție specială. Și atunci, probabil știți, oamenii se întreabă, domnule, care e cauza? Vedeți, când un sportiv este, ce mănâncă omul ăsta, ce bea omul ăsta, ce face? Domnule, omul ăsta nu mănâncă decât verdețuri. Fui, interesant. Omul ăsta nu bea decât apă. Cum se poate, domnule? Uite, se poate. Vedeți, domnule, aceasta este prima lui imagine. Demnitatea lui a constat în hotărârea de a rămâne consecvent regulilor de viață învățate în copilărie, care nu erau altele decât legile lui Dumnezeu de sănătate. Este prima imagine. Ultima imagine vine chiar la sfârșitul vieții, când Daniel era deja în vârful piramidei, era ministru, poate chiar prim-ministru, era dintre cei mai mari demnitari ai Imperiului Persan, un lucru rar, să ajungi dintr-un imperiu care este înfrânt, unde el era un conducător, s-a ajuns în celălalt imperiu tot conducător. E ceva extraordinar. Foarte puține persoane au reușit așa ceva, dar prin calitățile sale, Daniel a fost selectat între oamenii mari ai Imperiului Persan. Pentru că era urât de o mulțime de perși care nu l-agreiau, invidia întotdeauna a existat, au vrut să-l îndepărteze și au spus, nu-i putem găsi nicio greșeală. Deci el avea și integritate, vedeți? Era integru.
Și o recunoșteau, de fapt.
Nu-i putem găsi nicio greșeală. Degeaba căutăm în documente, omul ăsta n-a luat mită, omul ăsta n-a mințit, omul ăsta n-a făcut relații, intervenții pentru unul. Nu, n-avem ce să facem la el. Are decât un apartament unde stă, liniștit. Dar, dacă putem să găsim ceva, doar în religia lui. Și-a observat că el avea o regulă. De 3 ori pe zi se ducea și se ruga. Ei, aici putem face ceva. Hai să căutăm o lege ca să interzicem timp de o lună de zile să interzicem oricui să se roage altui Dumnezeu în afară de împărat. Să-l vedem ce faci. Ei, aceasta este experiența cea mare a vieții lui. Daniel rămâne omul integru. Zice, ca întotdeauna s-a dus în camera lui, a deschis ferestrele și s-a rugat lui Dumnezeu. Ei, asta pe mine m-a uimit extraordinar. Daniel putea să se roage lui Dumnezeu în camera lui, nimeni nu intra peste el, chiar era ministru, avea ofițer la ușă, cu ușile închise și cu vocea mai scăzută. Dom'le, acum nu mai cântăm la pian, acum doar citim și ne rugăm. Putea să facă treaba aceasta. Dar Daniel nu și-a schimbat absolut cu nimic comportamentul în timpul de criză. Aici văd eu demnitatea lui.
Se ruga și cu fereastra larg deschisă să-l audă toți.
Să-l audă toți. Aceasta este demnitatea lui. Pentru că el nu s-a coborât în momentul de criză, hai să nu mă vadă, să mă trag și eu după colț.
Dar asta înseamnă să ai totală încredere în Dumnezeu, să-ți pui viața în mâna lui Dumnezeu. Doamne, eu nu mă schimb. Eu în tine cred până la capăt. Deci, mai departe este treaba ta ce vei face cu mine.
Exact. Integritatea te va conduce la demnitate. El socotea o cinste să se roage lui Dumnezeu. Aceasta însemna un respect față de Ierusalim. Vedeți, Ierusalimul era cetatea învinsă, Iahve era Dumnezeul învins, în concepția păgână de atunci, pentru Daniel nu însă. Pentru Daniel, Ierusalimul reprezenta cetatea lui Dumnezeu, chiar dacă era în ruine. Și exista o făgăduință din rugăciunea lui Solomon. Doamne, dacă în situații foarte grele, copiii tăi împrăștiați peste tot se vor ruga cu fața îndreptată spre Ierusalim, ascultă-i. Deci observați, n-avea importanță că Ierusalimul mai era zidit sau nu mai era zidit, dacă te îndreptai spre el, Dumnezeu te ascultă.
Pentru că acolo apăruse șechina Domnului, acolo era prezența apăruse. Domnului.
Și atunci văd la Daniel respectul față de Ierusalim. Nu față de o clădire, nu față de o cetate, ci față de ideea în sine, față de locul ales de Dumnezeu. Când eram copil, mă duceam la biserica mea, care era o singură cămăruță. Nici măcar o mică antreu nu mai avea, o singură cămăruță. Într-un cartier de margine, într-o curte foarte așa mizeră, cu mai mulți locuitori acolo. Și de câte ori mergeam, mă întrebau colegii, tu unde ai biserică? Ai și tu biserică? Eu nu aveam biserică, era o cameră. Dar mergeam acolo. Acolo era locul lui Dumnezeu. Daniel prețuia Ierusalimul pentru că era locul ales de Dumnezeu. Al doilea lucru, Daniel avea încredere în binecuvântarea cerească. Dumnezeu a promis că dacă ne îndreptăm spre acest loc, El ne binecuvintează. Aceasta este onoarea, să ai încredere în ceea ce Dumnezeu îți promite și să prețuiești relația aceasta, făgăduința lui Dumnezeu, să o prețuiești mai mult decât altceva. Daniel avea convingerea fermă în Iahve, chiar dacă era socotit de contemporani că este un Dumnezeu învins și evreii sunt niște robi, în mintea lui el nu era un rob, era un om liber. În mintea lui, Iahve nu era un Dumnezeu învins, era Dumnezeul Universului și a creațiunii. Asta e important. Vedeți dumneavoastră că în societate noi avem anumite valori. Uite, domne, vezi cine e cu tare, uite, a ajuns președinte. Uite, vezi cine e cu tare, e omul mare. Așa că dă-te și tu după el. Nu. Pentru mine Dumnezeul meu este întotdeauna același. Și în timpul comunismului, când era hulit și bajocorit și în alte timpuri, Dumnezeul meu este puternic, este suveran. Asta înseamnă onoare. Să ai convingerea în Dumnezeul tău în orice situație.
Și apoi din rugăciunea lui înțelegem foarte clar că el pricepuse că vina poporului îi dusese pe ei acolo.
De fapt, Daniel îl reabilitează pe Dumnezeu într-un imperiu persan. Vine împăratul plângând, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te salveze? Și din mijlocul gropii, Daniel, cu o voce clară, pute, da, împărate.
Din mijlocul leilor.
Dumnezeul meu a trimis un înger și a închis gura leilor. Asta este onoare. Asta este cinste extraordinară. Onoarea se câștigă. Este o bătălie grea, dragă prietene. Ce bătălie vrei să duci? Pentru bani, pentru teritorii, pentru glorie sau pentru onoare? Dumnezeu te invită să prețuiești onoarea, demnitatea, credința autentică. Să o prețuiești mai mult decât orice, pentru că din mijlocul leilor, din mijlocul focului, din mijlocul catastrofelor naturale, Dumnezeu te va ridica și te va duce pe tronul său. Îți doresc să fii biruitor. Prețuiește onoarea, prețuiește o conștiință curată, prețuiește o viață integră. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor. Ce fericit este omul acela care își pune toată încrederea lui în Dumnezeu și să-și trăiască credința cu o conștiință curată, într-o manieră total integră, cu demnitate și cu onoare. Vă mulțumim pentru toate lecțiile acestea. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.